Á blaðsíðu 40 er heilsíðu auglýsing frá Verslun Blindrafélagsins. Þar segir í texta, í hjálpartæki að Verslun Blindrafélagsins er hægt að finna ýmis smá hjálpartæki, svo sem úr með stóri skífu, talandi úr, talandi klukkur, stækkunarspegla og ýmislegt fleira sem gagnast blindum og sjónskertum. Hjálpartæki að verslunin er á skrifstofufélagsins Hamrahlíð 17. Og á neðri hluta síðunar eru myndir einmitt af nokkrum þessara hluta, það stækkunarspegill og það eru allavega fjórar tegundir af klukkum og úrum.